kiek mąstydamas apie tai, kaip čia dėstyt, vis dėlto taip iki galo nenusprendžiau, kaip geriausia. Pabandysiu, kągi, pratęs šiek tiek apie giesmių giesmės skaitimus, kokie jie istoriškai klostėsi. Taigi aš esu jau įsiminęs, kad giesmių giesmės pats buvimas biblijiniam kanone buvo iššūkis. Mes negalime, kaip jau minėjau, tiksliai papasakoti, kaip susiformavo Senojo testamento kanonas. Tai yra biblinių knygų sąrašas tų knygų, kurias Izraelio tauta laiko įkvėptomis Dievo ir kurias perėmė ir krikščionis. Bet kokiu atveju mes galim pasakyti, kad pirmam amžiui, kaip jau na kartą sakiau, susiformuoja nuomonė atskirtinė giesmių giesmės vertė, bet drauge pats tekstas kelia įvairių klausimų ir tam tikro nerimo. Kągi toksai tekstas, kur niekarto neminimas Dievo vardas, veikia tame šventų knygų rinkinyje, kuris pasakoja apie išrinktosios tautos, pradėkime aišku, nuo viso pasaulio atsiradimo, bet pasaulio atsiradimas yra tam tikra prasme tik tais fonas, paskui pamažu, žvilgsnis fokusuojasi į vieną šeimą, į Abraomo šeimą ir kalbama jau apie išrinktosios tautos susiformavimą ir jos santykius su Dievu. Dievu, kuris tą tautą pasirinko, tautą, kuri, kaip jau sakiau, pasirodo iš pradžių kaip šeima, viena gentis tokia nedidelė ir paskui sudėtinga ir paini istorija, dramatiška, abipusio tokia, jeigu galima pasakyti, abipusio pretenzijų istorija, sandoros ir atkritimų nuo sandoros istorija. Ji nėra nei paprasta, nei lengva. Ir štai va, šitas pasakojimas apima ne tik tais istorinės knygas, bet apima ir, sakyčiau, tokius poetinius, bet daugia maldos, kitaip sakant, vėlgi tiesiog nesantykio su Dievu tekstus, tai apsalmyną, kuris irgi labai autoritetingas, apima išminties knygas, tai yra knygas, kuriuose išsakomi gyvenimo principai, toks tipingas artimųjų rytų žanras, bet čia va, gyvenimo Dievo akivaizdoje pirmiausia, teisingo gyvenimo principai ir štai. Tarp tokių knygų, galų galę pranašų knygos, kurios kalba apie įvairius istorinius momentus ir bando juos interpretuoti to sandoro šviesoje, kaip, kokiu būdu Izraelis ir Dievas santykioja štai šiuo sunkiu, dažnai labai kritiniu momentu. Ir štai visame šitame yra toksai tekstas, kuriame du žmonės, vyras ir moteris, keičiasi labai atvirais komplimentais. Irgi gyvena taip ne visai paprastai, sunku iš pirmo žvilgsnio nesuvokti, kas ten tarp jų vyksta, aišku, tik tai, kad vyksta tas keistas dalykas, kurį žmonės vadina meilė. Ir va, tokio teksto buvimas, jisai yra aišku iššūkis. Ką tasai tekstas sako? Daugelis kanoninių tekstų laikui bėgant tampa tokiais va kultūriniais ir religiniais iššūkiais. Tikriausiai tie, kurie, ar kurių dėka atsirado giesmių giesmė Biblijos kanone, tikriausiai jie turėjo labai aiškų supratimą, kągi jie čia daro, kodėl jie įtraukė šitą knygą, kuo jinai svarbi. Bet kaip jau sakiau, tuo metu, kai skaitai kodifikuojamas šitas šventrato tekstas, na, niekas iki galo jau nebegali pasakyti. Ir tada kyla klausimas, kaip tokį tekstą aiškinti. Na, žmonija yra išradus tokį, truputį jokai sakau, žmonija, iš tikrųjų tai didžiosios kultūros, yra išradusios įvairius mechanizmus, kaip netmetant kanoninių tekstų, svarbių tekstų, palikti juos ir padaryti juos šiuolaikiškais. Štai pavyzdžiui, graikai turėjo irgi nemenka problemą, ką jiems daryti dabar su Homero poemomis, kur prirašyta visokių ganėtinai abejotinos moralinės vertės dalykų apie dievų elgesį, kur herojai yra kaprizingi ir netgi verksniai ir daugybė kitokių dalykų. Na tai vienas iš tokių būdų yra vadinamasis alegorinis aiškinimas. Alegorija tai yra tam tikras perteltinis pasakojimas, kur visos pasakojimo arba vaizdo piešinio paveikslo detalės nurodo į kažką kitą. Aš tai, pavyzdžiui, jums žinomas tokios labai paprastos alegorijos, sakykime, kokia nors moteriškė užrištomis akimis ir su svarstyklėmis rankoje yra teisingumo alegorija. Mes matome moterį, matome svarstyklės, bet suprantame, kad čia ne Maksimos pardavėja, o teisingumas. Kodėl? Todėl, kad teisingumas sveria, kuris yra teisus, o užrištos akis reiškia tai, kad jį neatsižvelgia į asmenis, nei į grožį, nei į turtą, nei į protingumą, bet sveria tik tais pačius faktus. Tai vat, toks alegorinis žiūrėjimas yra visiškai teisėtas ir viena iš tokių svarbių meno formų. Bet yra ir kitas prieimas, kai mes turime tekstą arba kūrinį, kurio iki galo negalime paaiškinti ir sakome, kad vis dėlto jis reiškia ne tai, ką mes matome. Aš čia negaliu leistis išsamei į žydų egzegezės brūzgynus, tai yra labai specifinė, nors didžiulė įtaka padarysi krikščioniškam aiškinimui ankstyvajam, bet pasakysiu tikrais esminį dalyką. Tai aišku, kaip maždaug buvo suformuotas principas, gal ne visai šiais žodžiais, bet aš paprasčiau pasakysiu, kad Bibliją reikia aiškinti iš Biblijos, per Bibliją. Kitaip sakant, tam tikri bibliniai vaizdiniai, bibliniai paaiškinimai, bibliniai pasakymai turi turėti bendrą reikšmę per visą Bibliją. Ir štai, kai Izraelio ar žydų egzegezėje pradedama kalbėti apie giesmių giesmę, žiūrima ir nesunkiai pastebima keletą šventojo rašto vietų, kur santykiai tarp Dievo išrinktosios tautos yra apibūdinami kaip sutoktinių santykiai. Ozėjo knygoje kalbama apie tai, kaip Dievas išsirinko dykumoje idealizuotai, va štai tokią sužadėtinę, kuri tapo jau paskui subrendusi, bet daugia nuklydo nuo savo sutoktinio. Ezechielio knygoje kalbama daug drastiškesniais vaizdiniais, kalbama apie išrinktosios tautos prostituciją ir nevaldomą gašlumą kitiems dievams. Va šitie vaizdiniai kaip tik tais leidžia kalbėti apie tai, kad sutoktinių santykiai yra tam tikra prasme, nors giesmių giesmėje nieko nepasakyta, kad tai sutoktiniai, kas irgi gan svarbu, sutoktinių santykiai yra tam tikra metafora, tam tikras įvaizdis, kuris nurodo Dievo išrinktosios tautos santykį. Ir štai, maža to, Dievas nuolatos kalba apie meilę savo tautai, ir tos meilės reikalauja ir iš jos, ir atsimename, kaip paskui Jėzus mokytojai apibūdina, suformuluoja visą įstatymą, kuris sako, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, jėgomis, protu. Tai yra, kaip sakant, tai, ko Dievas reikalauja, yra meilė ir pats tą meilę dovanoja. Aišku, Senojo testamento meilės įvaizdynas yra daug didesnis negu tik sutoktinių meilė. Dievas čia kalba ir apie savo tėvišką meilę, kalba apie save kaip apie motiną ne vienoje vietoje, netgi kalba įvairiais tokiais labai tokiais fiziologiniais įvaizdžiais, bet vis dėlto giesmių giesmė jau atranda savo vietą tame Senojo testamento mąstyme. Savo vietą kaip meilės tarp išrinktosios tautos ir ją išsirinkusią Dievo poemą. Tai aišku yra toksai, gan sakyčiau, patogus žiūrėjimas. Jisai leidžia paaiškinti, apie ką čia ši giesmė. Dabar aš kol kas neliesiu klausimo, kaip čia į tą aiškinimą žvelgti. Bet pabandysiu palies gal greičiau kitą truputį dalyką. Kokias problemas kelia toks aiškinimas? Štai jūs turbūt visi esate perskaitę tą tekstą. Dabar prisipažinkime atvirai, jeigu mes nieko nežinotumėm apie ką tai, apie ką tas tekstas, tai tikrai nepagalvotumėm, kad čia yra Dievo ir Izraelio meilės nuotykis. Kad ir kaip apmaudu. Bet kaip sakiau, kai tas tekstas atsiduria Senojo testamento bendraime kontekste, žydų švento rašto bendraime kontekste, galbūt mes ir galėtumėm priartėti prie šitos idėjos, kad čia gal yra ne vien tik tais similėlių kažkokie vaizdai gyvenimo, bet kažkas daugiau. Tai va dabar viskas čia būtų pusė bėdos, bet štai tada iškyla klausimas, o ką daryti apskritai su pačiu tekstu apie sakome, ne, apie Dievo išrinktosios tautos meilę. Bet tai juk giesmių giesmė, kad ir trumputė, bet ten prirašyta daug visokių dalykų. Tai nėra va tas vienas sakinys. Ir ten tie visi santykiai, jausmai, vaizdiniai, vienas kito gyrimas, vienas kito ilgėjimas, ar net kaip matome ir konfliktas, visa tai yra iš tikrųjų pateikiama kaip, na, labai taip galingai, kaip asmeninis turinys. Vis tiek mus sugražina prie tos paprastos įsimylėjėlių tikrovės. Ką tada daryti? Kas tai yra? Aišku, čia vat tada prasideda pagunda eiti dar toliau. Ir eiti būtent alegorijos keliu. O ką tai reiškia? Iš alegorinis mąstymas reikalauja kiekvieną teksto detalę paaiškinti, kaip jinai siejasi su tuo objektu, kuris yra atvaizduojamas alegoriškai. Kaip sakiau, svarstyklės reiškia teisingumą, tas raištis nešališkumą, kokį nors ten, nežinau, vėl ilga suknelė ir temidės, tai tokį santūrumą. Na, visą tai gali būti aiškinama, bet tada mes ateinam galiausiai iki tam tikro taško, kai reikia tą aiškinimą atlikti. Aiškinimas darosi labai keistas. Jeigu mes skaitam, paskaitysim vieną kitą, paskui pabandysiu čia pacituoti vieną kitą vietą, kai skaitome šitaip, tai tekstas tarsi ima birėti į labai mažus gabalėlius. Taigi, tai tekstas ima atomizuotis. Iš tikrųjų, jau kaip sakiau, žydiška hermeneutika apskritai labai linkusi atomizuoti biblinį tekstą. Paskui krikščioniška hermeneutika tai nėra taip jau visai nežinoma, bet žydiška apskritai, jeigu, pavyzdžiui, imsime Talmudą ar ką, kartais frazės nuotrupa tampa argumento ar prielaida pagrindų išvadai. Vienas žodis netgi irgi gali turėti atskirą prasmę. Štai va, mūsų dabartinis skaitimas, jis kaip tik tai reikalauja viską skaityti, na, kaip kontekstą. Net sakiniai ir tie yra nepakankami suprasti, apie ką kalbama. Reikia žiūrėti į visą tekstą, ar ne? Tuo tarpu čia yra visai kitas požiūris. Štai va, kiekvienas įvaizdis, kiekvienas žodis yra svarbus ir kiekvienas įgauna savarankišką prasmę. Maža to dar aišku žydiškas aiškinimas, na čia dabar aš leidžiuosi nereikalinga galbūt, bet gal suprasti tą tokį specifinį prieimą. Leidžia kai kada tekstus skaityti kaip, na, kelia prasmius. Štai, pavyzdžiui, koks nors posakis, jūs kaip žinote, hebrajų ir turbūt finikiečių kitose semito kalbose naudojami rašymui tik priebalsiai. Ir tai priebalsiai iš šaknis, reiškia tie priebalsiai, skaitant yra suvokiama reikšmė, balsiai ištariami, bet jie nerašomi. Tik vėlesniais laikais jau norim fiksuoti šventojo rašto prasme, kad nebūtų iškaipyta, atsirado tie papildomi tokie taškiukai, kurie iš tikro jau įtvirtina to tokį, nebeleidžia fantazuoti niekaip. Įtvirtina galutinę aiškiai ir paprastą prasmę. Jeigu kas klausė Naglio kardelio paskaitų, aš manau, jis apie tai kalbėjo. Bet štai priebalsių sutapimai kartais leidžia vieną prasmę pakeisti kitą prasmę. Arba netgi jeigu ne visi priebalsių sutampa, bet skambesnis sutampa. Ir tada sako aiškintojas, kad štai viena reiškia, kad tai, kas čia pasakyta, pavyzdžiui, tekste metaforiškai pasakyti apie vieną dalyką, bet reikia suprasti kitą dalyką, kad už jo glūdi tokia kažkokia kita prasmė. Tai va, tai tada prasideda toksai atomizuojantis skaitimas gabaliukais. Pabandysiu čia aš jums pacituoti vieną ranką, tiesą cituosiu ne ranką, bet vis tiek sunku. Tai štai va, yra nedidelis tekstas, kuriame sutelktas pagrindinis giesmių giesmės interpretavimas pradinis žydų tradicijoje, tai yra vadinamasis giesmių giesmės targumas. Ir jo datavimas yra toks gan mislingas. Šiaip įvairiais filologiniais argumentais remiantis, jis datuojamas 6 amžium po Kristaus, maždaug kai kas net ir 7, tai tokio laiko tai gan vėlyvų tekstu. Ir žinoma, tada iškyla daug klausimų, ar kam turėjo įtakos, ar čia esama polemikos su krikščionišku supratimu. Antra vertus, mes žinome iš to paties Origeno, kad buvo jau interpretacija giesmės žydiška, ir čia va, susidurėme su tokiais įvairiais istorinio pobūdžio klausimais, bet jie mums nėra dabar labai svarbus. Netgi nelabai svarbus ir tas parašymo laikas, nors aš manau, kad pati aiškinimo tradicija, pati mintis, idėja yra vis dėlto senesnė. Bet va, pabandysiu paskaityti kokį fragmentą. Na, va, štai, kad ir garsusis fragmentas, garsioji eilutė. Aš esu juoda, bet graži, o Jeruzalės dukros. Kaip Kedaro palapinės, kaip Saramono uždangos. Na, štai, tai yra pirmas kievus penktą eilutę. Komentatorius pasakoja štai taip. Kai žydai padarė veršį, suprask auksinį veršį, pradžios knygoje žinote tą istoriją, ar ne? Dykumoje žydai Mozė nueina gauti įsakymų Dievo, žipa į kalną ir štai žydai pasijutė vieniši ir neužtikrinti, pasidaro savo stabą. Šitas pasakojimas yra tas didelio svarstymo, bet ne čia. Štai sako, kai žydai pasidarė savo veršį, jų veidai tapo tamsus. Tai tokie kaip etiopų, kurie gyvena Kedaro palapinėse. Atkreipkite dėmesį, reiškia, kad čia jau aiškinama taip, kad tas va, Kedaro palapinių paminėjimas yra ne pozityvus, ne pošnumo, ne gražumo, bet kaip tik tais tamsumo, kad tai nuoroda į tamsiaveidžių gyvenimą. Taigi, po to, kai buvo užsispyrę, bet paskui gavo atleidimą, jų veidų spindesys padidėjo iki tiek, kad jie tapo kaip dangiškieji kūriniai, tai yra, kitaip sakant, žvaigždės arba angelai, ar ne? Ir tai atsitiko tada, kai buvo pastatytos sandoros palapinės uždangos. Nors atkreipkite dėmesį, istoriškai Saliamono tada niekas nežinojo. Kadangi šekina tai yra Dievo šventumas, apie kurį kalba, tai yra pats Dievo buvimas, sugrįžo ir apsigyveno tarp jų. Visa tai įvyko po to, kai Mozė, jų mokytojas, užengė į dangų ir paskui, aiškiai, sugrįžęs atnešė, kas antrą yra tarp jų, tai yra izraelitų ir jų karalius. Vat koksai yra aiškinimas. Iš tas aiškinimas yra čia tik vienas iš daugelio, bet jisai, kas čia vyksta. Kaip matote, yra tam tikra koncepcija, kad giesmių giesmė atvaizduoja visą Izraelio istoriją. Paslaptingai tokiu metaforišku būdu, kad tai nėra šiaip tik tais, sakykime, meilė kaip tokia vaizduojama, net jeigu tarp Dievo ir tautos, bet būtent labai konkrečiai atvaizduojama kaip visa istorijos santrauka. Viskas prasideda nuo to garsiojo pasakymo pabučiuok mane savo burnos bučiniu ir tai reiškia, kad tas bučinys yra Dievo įstatymas. Ir sakytinė tora, kaip tai buvo vadinama, tai taip sakant, to įstatymo žodinis perdavimas, kuris ir užrašytas paskui, bet esminis dalykas tai yra Dievo įstatymas, tai yra bučinys, tai yra tai, kas vyksta. Na, sakykime, kaip bučinys, neužmirškime, kad senajame pasaulyje, archainiam pasaulyje turi daug daugiau reikšmių, negu tik tais kažkoks toks emocinis dalykas, tai yra daugiau iniciacinis ir netgi mokymo perdavimo, iš tikrųjų mes žinome ten iš antropologijos, kad daugelio kultūrų bučinių paženklinamas. Na, ir dabar galima sakyti, kad, pavyzdžiui, bučinių priimama į šeimą, kabinant ir pabučiuojant ar dar kas nors, tai va. Čia kalbama, kad bučinys yra metafora įstatymo perdavimo, to tikrojo Dievo pažinimo, nes kas yra įstatymas? Įstatymas yra ne tik teisingas gyvenimas, įstatymas yra tikrasis Dievo pažinimas ir tikrasis santykis su Dievu. Tik tais įstatymo dėka, to įstatymo, kuris prasideda, aš esu viešpats tavo Dievas, neturės kitų dievų ir taip toliau, to įstatymo dėka yra užmesgamas tikras santykis su Dievu. Va čia mes turime tokią, na, tautos, Izraelio tautos užgimimo momentą. Iš tikrųjų, Izraelio tikroji istorija prasideda, kai Dievas duoda Mozei įstatymą ir tada visas giesmių giesmės pasakojamas yra interpretuojamas kaip nepaliaujama vata santykių su Dievu istorija. Čia daug detalių nepateiksiu, bet santykių, įskaitant ir Saliamono šventyklos pastatymą, ir Babilono nelaisvės, ir šventyklos sugriovimo, ir galbūt sunku pasakyti, nes labai užmaskuotai, galbūt ir patekimo paskui į Romos valdžią jau galiausiai, bet čia dar ne viskas, giesmių giesmės interpretacija eina iki pat tam tikro, jau galima pasakyti, eschatologinio momento, kai Mesijas ateis ir išvaduos savo tautą ir atstatys Dievo viešpatavimą, sukurs Dievo viešpatavimą visame pasaulyje, bet vis sugrįžtant į tą tokią istorinę sunkią patirtį. Štai yra, pavyzdžiui, viena iš paskutinių eilučių, ateik mano mylimasis ir eikime į laukus ir miegokime, nakvokime kaimuose. Štai aiškinama taip. Kai tauta, Izraelio namai, buvo nusidėję, viešpats juos iškeldino, kaip čia pasakyti, į kalėjimą Seiro regione Edono šalyje. Ir štai tada Izraelio susirinkimas, arba sinagoga graikiškai sakytume, šitaip sušuko. Tave prašome, o visatos viešpatė, priimk mūsų prašymus, kuriuos nukreipėme į tave šitoje tremties vietoje ir šitame svetimųjų krašte. Tai čia va tie, nakvokime mūsų kaimuose, tai yra tas va, gyvenimas svetimuose kraštuose, kažkur nebe ten, kur paprastai mes nakvojame, bet tuo pačiu metu reiškia prašoma, kad Dievas būtų kartu. Tai va, tai štai galiausiai, sakau, šitas žiūrėjimas tiek nukreiptas į mesijinę karalystę, į įsipildymą, į galutinę atveiką. Bet tas toksai skaitimas, jisai, tiesą sakant, yra savotiškai įspūdingas. Visos detalės, kaip sakiau, jau yra paaiškinamas. Pavyzdžiui, ten jeigu yra pasakojimas apie garsiuosius auskarus ar pakabučius, ten sunku tiksliai pasakyti, padarytus iš aukso su sidabro šlakeliais, ar inkrustacija sidabro, tai auksas yra įstatymas, sidabro inkrustacija išminčių paaiškinimai. Ir visa tai yra pateikiama kaip vientisas gan nuoseklus pasakojimas. Tik vis va viena bėda, kas tokių pasakojimų daryti. Mes jį skaitome ir tai skamba ganėtinai prasmingai, bet mes neturime visiškai jokio būdo jį patikrinti. Čia yra to alegorinio interpretavimo didžiausia bėda. Jeigu aš sufantazuosiu ar nesufantazuosiu ką nors kitą, bet tai yra nekontroliuojamas aiškinimas. Jeigu aš sugalvosiu, kad tie pakabučiai reiškia ką nors kitą ir pakankamai gražiai tilps į mūsų aiškinimą, tai paprastai, nu vargu, galės kas nors nuneikti jį. Aišku, vienas dalykas yra labai svarbus, tai šitas aiškinimas, alegorinis aiškinimas, alegorizuojantis teisingiau aiškinimas, jisai negali prieštrauti švento rašto visumai. Jeigu, pavyzdžiui, kur nors kalbama štai apie auskarus Biblijoje, tai aišku, aiškintojas remsis visomis vietomis ir paskui Origenas tą daro, remsis visomis vietomis ir bandys auskarų prasme susekti vat iš tokio biblinio pasakojimo. Krikščionims giesmių giesmė irgi tampa nemenku iššūkiu. Ką su tuo tekstu daryti? Kaip jau sakiau, apskritai Senasis testamentas krikščionims tampa labai sunkiu skaitimu. Kol krikščionybė dar bręsta ir rutuliojasi tokiai daugiau žydiškoje aplinkoje, tai aišku, tos tradicijos viską išlaiko visai neblogai. Bet štai kas įvyksta, kai šventasis raštas atsiduria visai kitame kultūrinėme pasaulyje, visai kitos tradicijos religinės pasaulyje, kyla daugybė klausimų, o ką mes čia tokio skaitome? Senasis testamentas tampa didžiulė problema skaitytojams, kilusiems iš pagonių, iš graikų kultūros. Jau vien tai, kad jame rašomi keisti dalykai, kurie neturi nieko bendra su žmonių kasdienė, to meto žmonių kasdienė tikrovė. Kaip Origenas vienam iš pamokslų sako, kodėl mes turime skaityti apie kažkokius žiaurius mūšius, kaip tenais žydai užgrobė teritorija kitapus Jordano, kur tai yra Jozuės knyga, pavyzdžiui, iš tikrųjų, tai yra iš tokios kasdienės sąmonės pozicijos, tai yra labai keistas dalykas. Kodėl mes turim skaityti smulkmeniškus geografinius aprašymus, kas mums darbo. Ir tai reikia kažkaip rasti vėlgi aiškinimą, kas šito daryti. Žinome, bandymus ankstyvojo bažnyčioje apskaitai atmesti senąjį testamentą, kaip nebereikalinga nieko nereiškinti. Bet bažnyčia visą laiką kategoriškai, nepaisydama, kas yra labai svarbu pabrėžti, nepaisydama visų sunkumų ir nežinojimo, ką daryti, visada senąjį testamentą gynė kaip Dievo žodį. Paprasčiausia būtų buvę iš tikro, jeigu tai pragmatiškai žiūrint, atsisakyti, bet čia šiuo atveju rodo tą sandoros ištikimybę. Ir štai, be kitų dalykų, kaip jau sakiau, perima štai tokią problemą, kaip giesmių giesmė. Giesmių giesmės skaitimas, aišku, irgi perimamas alegoriškai. Ir patį seniausią turime tokio tamsaus autoriaus Hipolito komentarą, kuris išlikęs dėja labai paprastai, yra kažkoks ganėtinai tamsus gruziniškas tekstas, yra kažkokios citatos išlikusios, fragmentai, na, iš jo rekonstruojama, kaip tas komentaras atrodo. Na, reikia pasakyti, tai nebuvo labai išradingas ir nuseklus komentaras, bet jame matome tokį pereinamąjį etapą, bandymą atrasti, kaip galima pereiti iš Izraelio tautos vaizdavimo į bažnyčios vaizdavimą. Bet kokiu atveju labai aiški mintis, jinai gavo įvairius ir skirtingus pavidalus, bet jau apaštalas Paulius kalba apie krikščionis kaip apie Izraelio paveldėtojus ir įpėdinius. Čia dabar iš to per daug nesigilinant tema, bet štai va, tada klausimas, kaip dabar tas paveldas perduodamas. Politas ten tokiais gan tamsiais ir painiais įvaizdžiais kalba ir apie sinagogą, ir apie bažnyčią, kartais atrodo, kad tai du skirtingi dalykai, kartais kad vienas, aš taip nedrįščiau, kadangi rimčiau nesu studijavęs to teksto, jo labiau, kad kaip sakiau, jis toks yra sugadintas, išlikęs, sakau, tik tais vertimu, kuris irgi labai sunkiai interpretuojamas, tai va, bet kalba apie tai, kad štai va, iš tikrųjų tas va, vėl grįžtant prie tamsi juoda, bet graži arba ir graži, kad čia va, sinagoga, kuri yra nepriėmė Kristaus, bet yra ta gražioji dalis išrinktosios tautos, tai yra bažnyčia, kuri atstovauja Kristui. Aš tai tada susidurėme iš tikrųjų su didingu švento rašto aiškintoju Origenu, apie kurį čia būtų galima kalbėti labai daug. Pasakysiu tik tiek, kad tai buvo žmogus turėjęs visą išsilavinimą humanitarinį ir filosofinį, kokį tais laikais buvo galima turėti, tiek filologinį, tiek filosofinį, tiek, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai labai aiškiai rodo, kad jis išmanė visą to meto geriausią modernę, jeigu taip galima pasakyti, logiką. Tai buvo iš tikrųjų nepaprastos erudicijos ir neįtikėtinos atminties žmogus, kuris didėjo savo gyvenimo dalį kūrybos skiria šventajame raštoje aiškinti. Jo aiškinimai dažnai yra tokie ganėtinai sauvališki ir kartais matosi aiškiai, kad jis eina ten, kur įveda fantaziją. Bet jo fantazija stabdo nepaprastas švento rašto pažinimas. Šiandien mes jau net nebesuprantam, apie ką kalbam, bet vyresni žmonės prisimena, kiek dar prieš 30-40 metų reikėjo atminties, kad susigaudytum knygose ar kur nors kitur. Šiandien šventasis raštas yra kompiuteryje, jeigu reikės, pasakysime kompiuterį, duok mums žodį raktas arba žodį kėdė, žodį saliamonas ir per 10 sekundžių, gal dar net greičiau, mes gausime visas vietas ir mums visiškai nereiks galvoti apie tai, kur, kas ir kaip čia yra pasakyta. Origenas šia prasme, tokį kompiuterį nebejotinai turėjo galvoje. Tai žmogus, kuris tikrai Bibliją pažinojo kaip niekas kitas. Tai galvoje turėjimas, aišku, yra daug rimtesnis dalykas negu kompiuteris. Taigi, tai jo žiūrėjimas į šventąjį raštą irgi nepaprastai preciziškas. Bet kas yra labai svarbu? Labai svarbu tai, kad Origenas dar nesitenkino, kaip sakyti, Jisai matė kelis, čia nepasakosiu jo hermeneutikos, esu parašęs apie tai šitą, kas norės galės pasiskaityti. Bet man svarbu tai, kad Origenas be kitako skyrė didžiulį dėmesį ir tai vadinamai pažodiniai prasmei. Jis manė vis dėlto, kad pirmiausia reikia perskaityti ir suprasti, apie ką tas tekstas be jokių alegorijų. Kas tiesiog pasakojama, koks yra naratyvas. Ir jisai tikrai yra suteikęs visai naudingų ir gražių įžvalgų apie daugelį biblinių knygų, be kitako apie giesmių giesmę, bandydamas rekonstruoti jo siužetą. Tik vėlgi yra ta pati bėda kaip ir su daugeliu senųjų tekstų, kadangi vienas dalykas vadinamieji laiko dantys, kurie graužia knygas ir tekstus, antras dalykas vėliau, po daugelio metų jis buvo apkaltintas erezijomis ir jo tekstai nebebuvo perrašinėjami, ne visi, bet kai daugelis, tai vėlgi dalis žmonių jį laikė vis dėlto gerų vertingų autorium ir štai vertė, pavyzdžiui, toks Rufinas daug jo tekstų į lotynų kalbą ir išliko tie lotyniški tekstai, bet verždamas jis supaprastindavo, kad žmonėm būtų aiškiau, išmesdavo į tarpinas vietas, kur jam atrodydavo, kad gali tikrai atrodyti kaip eretiškos. Ir štai tie tekstai irgi liko tokie apkramtyti, ne viską ir pabaigdavo pradėjęs. Na, tai Origenas paliko du komentarus ir čia vat yra vienas iš tokių keisčiausių dalykų, kad vienas komentaras tai yra tokios paskaitos, galima sakyti, iš tikrųjų komentaras išsamus giesmių giesmiai, kurio išliko, na, kiek turbūt apie, kiek galima spėti apie trečdalį gal. Ir išliko dvi homilijos, vėlgi kiek jis tikriausiai buvo pasakęs pamokslus ar homilijos apie giesmių giesmę visam tekstui, išliko tik tais dvi, kurias Jeronimas išvertė popiežiui Damazui pasiskaityti iš graikų kalbos. Tai nepasakiau, kad toj dienas buvo graikas iš Aleksandrijos, iš vietos, kur apskritai tuo metu buvo aukščiausio intelektualinio lygio vieta. Kiti miestai turbūt negalėjo net Roma tuo girtis tokiu lygiu kaip Aleksandrija, kultūriniu, intelektualiniu, na ir žinoma, religinės įvairovės požiūriu. Tai va. Tai Origenas, aiškindamas tas pačias vietas vienodas, bet skirtinguose savo tekstuose, taigi staiga pradeda aiškinti skirtingai. Matome, kaip jis tą pačią vietą supranta vieną kartą vienai, po jau kitame tekste kitaip. Mes kai kur esame tos pačios aiškinimo linijos. Ir štai kas čia svarbu. Svarbu yra tai, kad atsiranda pasakojimas, atsiranda kalba apie bažnyčios ir Dievo santykius. Iš tikrųjų, Origeno jau tekstuose bažnyčia yra pagrindinė ta tikroji mylimoji, vardant kurios čia viskas ir vyksta. Na, kaip suprantame, Saliamonas tikrai taip nesuprato šito rašydamas, ar autorius, kuriam buvo priskirtas Saliamono vardas, aš čia tolisės klausimą nesvarstau, dėl patogumo taip sakau. Bet kaip matome, jau ir žydiškas svarstymas, jis nėra istoriškas. Jisai yra žvilgsnis, vis tiek viskas yra atkreipta į tą galutinę ateitį, kai Mesijas iš tikrųjų atstatys Dievo viešpatavimą, sukurs Dievo viešpatavimą visame pasaulyje. Ir šia prasme, krikščionis į Senąjį Testamentą žiūri kaip į tą, ką įprasina Naujasis Testamentas. Vėlgi Naujajame Testamente mes randam tam tikrų įvaizdžių, kurie leidžia mums matyti giesmių giesmę jau kaip Dievo ir jo naujosios išrinktosios tautos meilės istorija. Tai žinoma, jūs žinote puikiai, kad ir Jėzus pats save vadina jaunikiu. Ir žinoma, atsimenate tą didingą viziją, kai žengia nuotaka iš dangaus į avinėlio vestuves. Tai yra ta ideali bažnyčia, kuri yra velykinio avinėlio Kristaus sužadėtinė. O šitie įvaizdžiai suteikia reikiamą kontekstą interpretuoti ir kalbėti apie tai, kad čia irgi yra meilės istorija. Kas yra labai svarbu? Meilės istorija, apie tai gal šiek tiek plačiau teks kalbėti kitą kartą, bet meilės istorija yra sunkios meilės istorija. Niekada ta meilė nėra buvusi gyvenime, turbūt iš savo patirties galite pasakyti, nėra buvusi paprasta. Tai yra sudėtingi santykiai, sunkus santykiai, keisti kartais, pilni nesusipratimo, įtarumo, neištikimybės, sugrįžimo, atleidimo ir daugybė kitų dalykų. Ir štai čia yra, štai kad ir, reiškia, bažnyčios santykis su Dievu yra nemažiau problemiškas, nemažiau dramatiškas negu Izraelio santykis. Štai mes jau, kaip sakiau, šitas pasakojimas, kurį pateikė žydai, jis interpretuoja su to pirmiausia kaip Izraelio tautos istorija, kuri pilnai irgi tokio dramatiško atsitolinimo. Mes matome įvykius, kurie sako, kad Dievas atsitolino, tarsi apleido savo tautą, Babilono tremtis. Kita vertus, pranašai tai interpretuoja kaip tik jis, kaip Dievo ženklą, raginimą keistis, raginimą suprasti, kur ne ten, kas ne taip padaryta. Bet vis dėlto visą laiką tasai santykis Dievo ir jo tautos ženklinamas to aukso veršio istorijos. Tai tauta praranda Dievo artumo nuovoką ir ieško kažko, kas paprasta, aišku, yra šalia. Ir šita garsioji vieta esu juoda ir graži yra labai tokia, na, sakyčiau, su interpretacijos ir aktinės. Čia pabandysiu pacituoti, ką Origenas kalba. Iš tiesų, ji yra graži, tai yra bažnyčia, ir galiu suprasti, kuria prasme graži. Tačiau pasiaiškinkime, kaip ji, būdama juoda ir nešvytinti, sitiu gali būti graži. Va čia ta įtampa, kuri visą laiką kyla, aišku, čia vėlgi didelis klausimas, reikia skaityti, kaip Origenas be kita ko skaito paradoksaliai, juoda ir graži, ar juoda bet graži. Ir čia tas toks skaitimas visą laiką problemiškas. Taigi, tai ką jis sako, kaip gali būti graži? Atgaila už nuodėmės atliko. Atsivertimas jai suteikė grožį, todėl gėdama, jog ji graži. Bet kadangi nuo jos dar nėra nuvalytas visas nuodėmių purvas, ir ji dar nėra išprausta išganimui, sakoma, kad ji juoda, tačiau nepasiliks tamsios spalvos, taps ir balta. Todėl, kai pakyla siekti didesnių dalykų ir ima kilti aukštyn, pradėdama nuo to, kas menka, apie ją sakome. Ir čia Origenas žvelgia į pabaigą, į giesmių giesmės pabaigą. Na, ne visai pabaigą, bet į jau gerokai pabaigą. Kas yra toji, kuri atkopia išbalinta? Čia specifinis skaitimas toksai yra. Ir kad šį visišką slėpinį aiškiau atvertų, jis sako ne taip, kaip galima perskaityti daugelį nuorašų, atsirėmus į savo mylimąjį, bet ilsėdamėsi ant kulio krūtinės. Nusigrėždami nuo to, kas kūniška, turime pajusti tai, kas dvasiška, ir suprasti, kad daugiau mylėti taip, negu nustoti mylėti. Atkopia ilsėdamėsi ant savo mylimojo krūtinės. Sakoma ir apie tą, kurį giesmės pradžioje vadinama juoda. Tos pačios jos turi dainos pabaigoje gėdama, kas yra toji, kuri atkopia išbalinta. Čia skamba taip gan padrikai, bet štai kas čia, man atrodo, reikšmingas šitame aiškinime. Iš tikrųjų, Origeno kalbėjimas, kaip matote, šį čia netikai reiškia koncentruotas į bažnyčios gyvenimą, į tą tikrovę, kuri tarsi yra kolektyvinė. Bet jis, kaip matote, bando kreiptis į klausytoją. Ko mes galime iš šito pasimokyti? Atgaila yra ne tik bažnyčios kaip visumos, bet kiekvieno reikia. Jeigu mes nežinotumėm, kas čia, štai ką sako, pamatoma, kaip sužadėti negali būti sykiu juoda ir graži. Tačiau jeigu neatgailosi, sergėkis, kad apie tavo sielą nebūtų pasakyta, jog ji juoda ir bjauri. Ir kad nesusiterštum dvigubų purvų, pasidarydamas juodas dėl padarytų nuodėmių, bjaurus dėl to, kad tebeskendi tose pačiose ydose. Bet jei atliksi atgailą, tavo siela pasiliks juoda dėl praeities nusidėjimo. Tačiau per atgailą įgis šiek tiek, sakyčiau, etiopiško grožio, čia taip garšmaiškiai pasakyta. Tai va, kad vis dėlto juodaodės būna gražios, ir štai, nors tavo tas veidas yra patamsėjęs dėl nuodėmių, bet jis įgavo gražius bruožus. Tai va, šitas kalbėjimas skaita į dar vieną pusę. Tokių pasažų mažiau tame, jeigu taip galima pasakyti, moksliniame traktate, bet va, pamokslė yra gan daug. Ir kai skaitom šitą, matome jau užuomazgą aiškinimo, kad tas santykis tarp mylimo ir mylimosios gali būti ne tik tais santykis tarp Dievo ir, jeigu galima tai pasakyti, kuopinės ar kolektyvinės asmenybės. Tai yra išrinktosios tautos, tai yra bažnyčios. Mes čia pamatome kitą dalyką gal. Pamatome, kad jau galima kalbėti ir atrasti giesmių giesmėje, ateisingiau sakant, nuosekliai plėtojant jos interpretaciją, galima atrasti ir santykį tarp Dievo ir atskiros sielos. Tarp Dievo ir žmogaus. Paskiro žmogaus, kuris irgi gyvena Dievo meilės akivaizdoje. Čia Vaidienas kalba labai moralizuojančiai. Jisai kalba be abejonės taip paprastai, štai darykite atgailą, gražiai elkitės, jūs būsite baltės gražas. Tačiau yra ir sudėtingesnė patirtis. Kai kur Vaidienas nešyčiavė, kai kas kitose savo tekstuose jau užsimena apie tai, kaip sunku yra sugauti Dievo žodžio prasme ir daugia patį Dievo žodį, čia vėl Vaidienas taip šventai raštą laiko tarsi tokių mistiškų Dievo buvimų šalia mūsų pačių. Ir štai, kad kartais atrodo, kad viskas aišku, kartais tai gabu be tamsa ir nežinojimas, yra tas toks dalykas, kuris Dievo žodžio skaitimą padaro tarsi kažko daugiau negu tik tais teksto skaitimo. Čia atsiranda abipusis santykis. Ir jo va taip labai anksti užsimezga, kaip jau sakiau, galimybė skaityti šitą tekstą ne tik tais vėlgi, kaip sielos ir dievos, ar dievo ir sielos santyki, kuris yra, na, paremtas tuo, kad mes turime tobulėti kaip moralinės būtybės. Iš tikrųjų, jau čia yra užuomazga nuorodos į tą sunkią meilę, kuri nepaaiškinama vien kaip politinių sprendimų nesėkmės Izraelyje, ar kaip bažnyčios, ar jos narių, ar vadovų nuklydimai kažkokie. Iš tikrųjų, čia jau yra iššūkis, kuris transformuojamas į nepaprastai galingą didelę metaforą, kuri paveikia, galima sakyti, tikrai Europos mąstymą įvairiais būdais. Tai yra mistikų matymas, mistikų skaitimas. Nesiryšiu labai išsamei, labai plačiai komentuoti, nes tai iš tikro dalykai šiek tiek viršintis mano, ne šiek tiek pagerokai viršintis mano kompetenciją, niekada į tai nesileidau, bet kadangi jau čia privalau jums pasakyti, tai pasakysiu. Jeigu skaitysite Arkryžiaus Jono tekstus, ypač tas tos eilėraščius, ar skaitysite pamokslus, pradedant jau Bernardų Klerviečių, ar skaitysite daugelį tiesiog mistinių tekstų, kur giesmių giesmė niekaip neinterpretuojama pažodžiu, matysite vieną dalyką. Mistikai giesmių giesmėje atranda savo patirtį, kuri labai sunkiai mums suvokiama. Dievo kaip iš tikrųjų, galėčiau taip drįsti pasakyti, netreipkite dėmesio į tai, bet Dievo kaip kaprizingo įsimylėjėlio ir kaip kaprizingo mylimojo. Taip, va. Visos tos, jeigu skaitėte tekstą, matėte, kad ten kažkaip tie santykiai tikrai visą laiką kažkas tai mylimasis dingsta kažkur. Kuo jis iškeliauja, kokiais reikalais, prekybos ar karo, nepasakyta. Ar jisai, bet atrodo, kad ne, kad jis tiesiog irgi kažkas jam nepatinka, kažko susinervina ir dingsta. Mylimoji irgi kažkur, nu, pažodžiu, pasakysiu, nublūdyje, ten prie kažkokių piemenų. Ir tai tikrai gerai išauklėta mergaitė taip nedaro, kaip jūs suprantate. Ir tas jos atsidūrimas tarp piemenų yra tikrai, tikrai labai dviprasmiškas pasakojimas. Vaidienas tai aiškiai mano, kad ten tais piemenimis pažydikavo gerokai. Va. Visas tas pasakojimas yra labai keistas. Dievas čia suprantamas kaip kažkas, ką reikia iš tikrųjų gaudyti ir daugia laimėti. Bet daugia suprantam puikiai, kad be jo iniciatyvos nieko nėra. Ir nepaisant visko, visas tas dramatiškas, ar kai kada kaip ir būna įsimylėjėlį gyvenime, kai žiūrim į šono šiek tiek komiškai kaprizingas santykis, Vis dėlto yra nuolatos lydimas patvirtinamas žodžiais, gyrimais, aukštinimais savo meilės. Iš tikrųjų, mylimasis gyrė mylimąją įvairiausiais epitetais, žodžiais ir taip toliau ir kelis kartus. Ir tai vat yra dalykas, kuris, na, leidžia tikėti, kad nepaisant visų tų bėdų, įsimylėjėliai galiausiai bus laimingi. Ras bendra kalba. Iš to vat mystiko patirtis, apie kurią sakau, aš neturiu reikiamų kompetencijų kalbėti, ji labai susitapatina su to giesmių giesmės pasakojimu. Kai mystikai kalba apie tai, kaip Dievas palieka mus apvalimui toje tamsioje naktyje, kai mystikai kalba apie tai, kad Dievą reikia gaudyti vytis, ir netgi kartais kalba apie medžioklę, kai mystikai kalba nepaprastai drastiškomis metaforomis apie erotą, kuris tiesiog vat, interpretuoja vėl vieną giesmių giesmės vietą, kai tuo įprasto eroto, kuris taršauna mus savo meilės strėlė ir ta meilės strėlė sukelia tokį liepsnojimą, kuris tiesiog mus daro leisgyvius. Visa tai yra giesmių giesmėje. Ir reikia pasakyti, kad mystikai čia turbūt priartėja prie vieno svarbaus dalyko, apie kurį aš bandysiu kalbėti, prie to truputį kitokio skaitimo. Tai nebėra visai alegorinis skaitimas. Tai yra savo patirties įskaitimas, bet taip, Bernardas Klevietis, aišku, toj pačioj tradicinėje linijoje, būdamas čia nelietuviškai labai vietininką pavartojau, bet kitaip nesugalvoju, tęsdamas tą pačią liniją, jis irgi ten aiškina atskirius pasakymus, bando surasti jiems atskiras prasmes, bet daug svarbesnis dalykas tas, kad giesmių giesmė apskritai pradedama suvokti kaip esminis meilės modelis, simbolis, kad štai, jeigu jūs norite sužinoti, kas yra meilė, tai skaitykite giesmių giesmės knygą ir sužinosite. Sužinosite, kas yra mylėti iš tikrųjų. Ir tai nėra ta idiliška meilė, sentimentali meilė, tai nėra vėlgi ta meilė, kuri kartais pavirsta patologinio nuosavybės jausmu. Atsimenu, kažkada dar sovietų laikais toks žurnalas buvo su tarybinė teisė, nes kai būdavo vyrų aprašymai trumpi, tai ten vienas nužudęs savo sutuoktinę sakė, aš ją nužudžiau, nes negalėjau be jos gyventi. Tai va, tai toks meilės pavyzdys irgi egzistuoja, aišku. Ir, o čia ne, čia yra tai va būtent, kas yra meilė griežčiausia žodžio prasme, su jos, kaip jau sakiau. Ir jinai pateikia tam tikrą modelį, ir tas modelis nėra moralizuojantis, čia nieks nesako, kaip čia yra gerai ar kaip yra blogai. Čia sako, tiesiog va taip yra, tiesiog taip yra. Ir mąstykite apie tai. Tai va toksai, mano nuomonė, požiūris, jisai paskui atskleis naujas skaitimo galimybės, kurias kažkaip sugražins. Į savo vietą esu pabandysiu šiek tiek kitose paskaitose. Na, bet kadangi ketinau paminėti keletą dalykų, tai va, tai čia yra Origeno giesmių giesmės homilijos. Čia gal kiek per ilgas komentaras išėjo, bet tai yra kaip tas pavyzdys tokio krikščioniško alegorinio aiškinimo. Bet reikia turėti galvoje, kad jokių būdų aš to aiškinimo nenuvertinu. Pirmiausia, tas aiškinimas, tegu nebūtinai labai jau gerai paaiškina patį tekstą, kaip sakiau, kokia yra problema. Na štai va, žydų mokslininkai aiškino vienaip, krikščionių mokslininkai aiškino kitaip, pats Origenas aiškina viename traktate vienaip, kitame kitaip. Galiausiai, jeigu paimsite kokį nors viduramžių kompiliatorius, arba jeigu paimsite ir trukti vėlesnių laikų aiškinimus, na tai vėl esate labai skirtingų. Galiausiai susidaro tam tikras vidurkis, bet tas vidurkis jisai lieka, žinoma, labai padėjo. Kažtai va yra vyskupo Baranausko giesmių giesmės vertimas iš Vulgatos, kurį išleido, kaip va gražiai čia universiteto leidykla, tiražas nedidelis, nežinau, čia lengvai randama ar ne, bet jame Baranauskas ką padarė? Baranauskas čia išvertė ir patį tekstą ir komentaro. Seno komentaro, 16 amžiaus galo, jeigu gerai atsimenu. Ir tosai komentaras, jisai, na, vat, labai tipingas. Jis toks, kaip tik tuo metu, nu, jau 19 amžiai tai buvo Nenokijos komentaras jau toks gerokai senstrės, o kaip Baranauskus vertė amžių sandoje, tai paskui vienas lietuvių biblistas mestelėjo, kad apskritai tas Biblijos komentaras, kurį Baranauskas vertė, buvo ne tik kad pasenęs, bet niekada nebuvo jaunas. Tai čia va toks, bet čia atveju jis labai pamokomas yra. Na štai va, sakykime, kad ir štai toks aiškinimas. Ta pati juoda esu, ar ne? Tamsaus būdo veidas ir rankos, bet daili visose sanariuose kūno. Bažnyčia Kristaus statyta ant žemybės, vardinama persekėjimais, ant pažiūros regisi niekinga, bet gerai ją pažinus regima, jog esama garbios ir meilios. Nu kaip šėpros prie tos palapinės cedaro. Cedarė nuo laikų Izmaeliuose agavo šėpros, pajuodavimas saulės, lietaus dulkių ir taip toliau. Kaip podo Saliamono, gražių šėtų Saliamono, nelabai ką sugalvoja autoris, ką čia pasakyti. Ir vat matote, jau nebepavyksta kurti visiškai vientiso pasakojimo. Štai va tada toksai padėkų iš įvairių autorių paimtų komentarų lipdinys pasidaro. Bet aišku viena, kad pavyzdžiui tokie komentarai kaip Origeno, arba kad ir tie patys žydiški komentarai, jie tikrai duoda neblogą įžvalgą į pačią tą teksto kaitą ir iš tikro vis dėlto duoda svarbių teologinių apmąstymų, kurie, sakau, nebūtinai yra pagrindėmi šituo tekstu, bet kurie patys savaime yra vertingi. Ir štai va toks, kaip jau sakiau, tas va, meilės fenomeno ir moralinio keitimos ir panašių dalykų mąstymas Origeno, jis čia šiuo atveju yra ir svarbus, ir įtakingas. Pabandyčiau šiuo mėriu pabaigti šios dienos paskaitą, jeigu turite kokių nors komentarų, paklausimų ar kažko mielai atsakysiu. Taip, klausau jūsų. Jūs kalbėjot
apie mistiko būtent meilę, kad yra idealizuojama, noriu paklausti, jūs kalbėjo būtent apie bažnyčios ir dievo meilę ir kažkokią moters.
Jūs čia apie Origeną? Apie... Ne, Origenas kalba, kaip sakiau, labai aiškiai, jisai pakeičia Izraelį. Bažnyčia ir ta meilė jau yra bažnyčios ir dievo meilė. Bet kita vertus, Origenas labai aiškiai supranta, kad egzistuoja, kad apie tai mes negalėtumėm kalbėti, jeigu nebūtų to substrato, jeigu nebūtų to pažodinio pasakojimo. Jis labai aiškiai bando rekonstruoti, kaip čia viskas vyksta, ką ten veikia, kas, kur ten susitinka, ir papasakoti tokį, na, va, kaip savo žodžiais, kaip romaną. Šiaip jisai, kas jie labai įdomu. Giesmių giesmė traktuoja kaip tikras graikas kaip drama. Tiesos čia yra, beje. Tik žinoma, tai nėra klasikinė antikinė drama. Ir būtent atkreipia ypatingą dėmesį į tuos vadinamosius vaidmenis, kas ką kalba. Ir iš tikrųjų, beje, giesmių giesmėje pasakojimo nėra kaip tokio, kaip Platonas skirsti žanrus į pasakojimą ir pamėgdžiojimą. Tai čia viskas yra pamėgdžiojimas, tai tai, kad visi kalba. Niekas nesako, vieną gražią dieną mylimoji prabudo ir pamatė savo mylimai ir jam pasakė, pabučiuok mane savo burnos bučiniu. Ne, nieko panašaus čia nėra. Viskas prasideda iš karto ir yra tik tais kalbėtojai. Tai va, tai šia prasme Origenas supranta, kad ta tiesioginė prasme, kaip jis tai sako, yra vyro ir moters meilė. Tikrai pasakysiu, ką aš bandžiau pabrėžti. Jokio idealizavimo tai įprasto žodžio prasme čia nėra. Idealizavimas yra tada, kai viskas vyksta idiliškai. Idilijos čia yra labai mažai. Jeigu dar kartą, sakau, didžiai paskaitysim, pamatysim, kad dramatizmo čia daugiau. Kaip jau sakiau, galbūt tas dramatizmas žvelgiant iš šono visada, kaip žinote, latiniška patarlė sako amantes amentes, ne įsimylėliai ar bepročiai. Ir viskas ten atrodo iš šono žvelgiant kvailai kartais, juokingai, sakai, na kaip žmonės taip gali elgtis ir dar suaugia. Bet kaip patys sakant jį ištinka, koks nors panašus jausmas, jisai pamiršta šitą posakį. Tai va, tai šia prasme, nežinau, atsakiau jūsų klausimą. Ir apie tą, ir apie tą. Gerai, ačiū, dėkoju jums.